Делегацію римських пробощів на сьогоднішній зустрічі зі святим Айцом узначальвав папський вікарий для римської диецезії кардинал Агостіно Валіні, який привітав пантифіка і виказав удячність за можливість зустрічі. Водлі ієрарха гэта великий шанс почуть слова святого Айца і усприняти їх непосредно і особисто. У інтерв'ю нашому радіо кардинал Валіні звернув увагу на виключність таких спотканняў.
Incontrare il Santo Padre è sempre un grande privilegio. Per noi di Roma è un privilegio che si ripete.
Сустрэча са святым айцом – гэта заўсёды вялікі прывілей, нават калі для нас рымлянаў гэта магчымасць узнікае часцей, што не памяншае радасці спаткання, бо яно выключнае, жаданае і духовна карыснае. Папа пасля свайго разважання лекцыю дівіна перадаў пробашчам прэфектам правілы жыцця, як плён году веры. Мы працавалі над ім апошні час пасля таго, як сам святы отец нас на гэта натхніў.
E ne siamo molto grati al Santo Padre.
Кардынал Валіня падкрэсліў, што сустрэча са святым айцом гэта заўсёды вопыт ласкі, якая надзяляе сілай і адвагай.